На зустріч з Олексієм Григоровичем Тепловим, що став генерал-губернатором Харкова, Ведель прийшов, як завжди, спокійний і зосереджений. Новий губернатор був освіченою людиною, кохався у музиці, навіть сам грав на скрипці, тому зустрів композитора привітно, як старого і доброго знайомого. «Радий бачити вас, Артемію Лук'яновичу!» Олексій Григорович провів Веделя в глиб кімнати, всадовив у зручне крісло, сам сів навпроти. «Так сталося, що тепер я займаю посаду, на якій був до мене Андрій Якович». При звуках завітного імені у Артемія ледь стригнулася вуста, втім відразу опанував себе. «Та це аж ніяк не позначиться на вашій кар'єрі», – продовжував генерал, – «а тим паче на вашому становищі». Помовчав, запитально дивлячись на Артемія. Потім, не дочекавшись відповіді, продовжив. «Я дуже ціную вас, як композитора, як диригента, як співака і музиканта, як людину нарешті. І я маю надію, що ми з вами знайдемо спільну мову. Ваш визначний талант і надалі буде розквітати. Я прикладу до цього всіх зусиль. Умови вашої праці не погіршаться». «Ні», – тихо відповів Ведель. «Що ви маєте на увазі?» «Я їду до Києва». «Але чому, Артемію Лук'яновичу? Я вам обіцяю, що...» «Я вам дуже вдячний, Олексію Григоровичу. Втім, вже прийняв рішення. Я їду з Харкова і прошу відпустити мене». Артемій піднявся, злегка уклонившись генералові. Теплов підійшов до композитора і гаряче заговорив. «Не приймайте поспішних рішень. Подумайте, що ви будете робити в Києві? Легше вам там не житиметься. Порядки в Києві такі ж самі». Генерал замовк, не став продовжувати своєї думки. Не варто торкатися політики. «Та ж сама тривога і невизначеність? Те ж саме пригнічення?» Ведель наче задавав питання самому собі, не чекаючи відповіді від співрозмовника. «Я не шукаю легких шляхів. Господь вказує мені на мою дорогу. Я маю залишити світське буття. Буду жити усамітнено в Києві». Олексій Григорович хотів заперечити, але його зупинив погляд Артемія. Зосереджений, рішучий. Генерал зрозумів, що всі слова, які б він не сказав, марні. Зітхнув і повільно промовив. «Ну що ж, я не маю права вас затримувати. Вас буде звільнено з усіма почестями, з правом ношення мундира. Те мене не обходить, те є зайвим, суєта. Головне багатство в самій людині». В цих словах стійка життєва позиція музиканта. Зазвичай людина незмінно прагне чимось володіти, і Ведель такого нитву за статками вважав найогиднішим проявом, тому жив за іншими моральними засадами. «Але ж вам треба якось існувати. Господь мене не залишить. До Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає». За Веделем вже зачинилися двері, а Теплов все ніяк не міг заспокоїтись. Він ходив з кутка в куток, не в силах позбутися дивних відчуттів. Наче не з цього світу. Чи не позначилися останні події на його психіці? Якийсь він чудернацький? Втім, може, ще отямиться. Проте Ведель не отямився. Він кинув всі свої атестати, роздав майно, бібліотеку та ноти і повернувся в Київ до батька. Після смерті дружини Лук'ян Власович мав боязку надію, що Артемій розрадить його гірке вдівство. Однак недовго він радів приїзду сина, бо той скоро покине затишну батьківську домівку. Спочатку, ховаючи тривогу, багато працює, майже не виходить з дому. Навідується лишень до Києво-Могилянської академії, бере там книги, зустрічається з викладачами. У місті панували поліцейські порядки, за будь-яку дрібницю можна було потрапити за грати. Нема в світі правди, правди не зіскати, Що вже тепер правда стала неправдою жити? Болісні роздуми не полишають Веделя. Втім, повідомляю тебе, пише він Турчанінову, що я ще нікуди не рішився, та й вирішувати волі не маю, бо передався Спасителю моєму, котрий як благоустроє мене, так і буде. На пропозицію свого учня допомогти грошима відповідає: «Я нині, будучи найбагатшим всього світу, ніякої нужди в грошах не маю». І додає: «Молю тебе, розшукай бідного мужика і тому замість мене сотвори милостиню. Згадай, що в світі є ще такі люди, що залежні від пана і повинні кров'ю та потом своїм виплачувати мнимий борг, мають ще багато власних дітей, яких треба годувати, і вони це роблять, віддаючи їм останній кусок. О, люб'язний друже, зглянься над цими бідними». Відомо, що саме в цей період створено два останніх концерти. «Боже законоприступниці воздала намя, ко Господу лебедина пісня Артемія Веделя». В цих хорових концертах бентежний стан композитора, розпука, тривожне передчуття. Про те свідчать його листи. «Я не знаю, що мені робити. Мені здається, що мене Бог зовсім залишив. Я вкрай не влаштований в моїй долі». А ще в останніх творах на повний голос звучить тема протистояння добра і зла, творення і руйнування. Зло набирає могутності через руйнування і, в першу чергу, через знищення гармонії, моральної чистоти, духовності, трагедія чистої душі. Ведель зупинився перед величними куполами Києво-Печерської лаври. Стояла тиха зимова ніч. Що він прагне знайти в монастирських стінах? Заспокоєння? Допомоги і підтримки? Стежку до служіння Богу? Він отримає відповіді на всі свої запитання. Бо душа сповнена покаяння, без якого не пізнати Божої благодаті. Малюнок. На картині нічний пейзаж засніженого українського села. На темному небі сяють зорі. Під ними голі дерева та хатинки засипані снігом. У хатах подекуди видніється світло у вікнах. Вдалині височіє церква. Підпис. І. Вельц. Українська ніч. Зима. Зірки знаходились близько, як на долоні, начебто очима пращурів дивилися в душу. А під таємничим сріблястим світлом прийшло відчуття причетності до чогось великого і важливого. Є той, хто не зрадить, ніколи не розлюбить, ніколи не обдурить і ніколи не кине в біді. Він завжди поряд, милостивий Господь. Ось вона, благодать. Бог щедрий, тільки потрібно вірити і бути готовим прийняти його щедроти. Одного в Господа прошу, одного я благаю – жити в домі Господнім по всі дні життя мого. Так у грудні 1798 році Артемій Ведель став послушником у Києво-Печерській лаврі. У монастирі буття зовсім інакше, не як у миру, навіть час там іде по-особливому. У світському житті воно летить стрілою, і в суєті не встигнеш оглянутися, як день миготить за днем, рік за роком. А тут буття тече розмірено і спокійно, усе за встановленим порядком, за правилами. Інколи здається, що день нескінченний. Чим більше люди оточують себе бездушними речами, порожніми зобов'язаннями і непотрібними боргами, тим менша їхня воля, тим вужчий вибір. Вони стають заручниками всього суетного і приносять себе в жертву дріб'язковому, усе далі і далі йдучи від головного, для чого прийшли в цей світ. У Артемія був час для роздумів, втім заспокоєння вони не приносили. Тут, у лаврі, він обернув всю енергію палкої душі своєї до іноческих подвігів, старанно виконуючи обов'язки читця та клірошанина. Чутки про те, що Ведель знехтував чинами та атестатами, дійшли до стін монастиря. По-різному сприймалися ченцями його вчинки. Хто боготворив нового послушника? Братія знаходила в ньому взірець лагідності, терпіння та послушання, і скоро мали надію бачити його в сані служителя алтаря Господнього. А дехто відверто насміхався. До всього додавалася незвичайна, на погляд багатьох, поведінка композитора, яка знаходила різну інтерпретацію. Все частіше виказувалося припущення, що Ведель не сповна розуму. Петро Турчанінов на ту пору перебував під Києвом з матір'ю у селі у поміщика, що мав свій хор. З листів свого учителя знав про його місцезнаходження. Напередодні Ведель писав: «Яка моя участь, доля? Ні те, ні се, та що поробиш? Не завжди так буває, як ми хочемо. Та хай ніколи й не буде, та буде його воля в усьому. Бо багато вже я і зі своєю волею від нього отримав милості, а тепер я свою волю повинен підкорити йому». Турчанінов поспішив відвідати Артемія Лук'яновича. Мав надію, що Ведель стане керівником хору у Лаврі. На той час великі професійні хори залишились тільки при церквах і монастирях, і розпоряджалися ними духовні владики. Відмахувався, коли йому натякали, що композитор почав юродствувати. Втім, те, що Петро побачив, пізніше він згадуватиме. «Я відвідав його в Лаврі і знайшов у маленькій келії. Він лежав на кам'яній підлозі в чорній свитині, обріс великою бородою. Коли я зайшов, він довго лежав нерухомо, і це мене так смутило, що я насправді подумав, можливо, він дійсно не сповна розуму. Він це помітив і раптом скочив, почав мене хрестити і цілувати, потім сказав: «Невже й ти, мій добрий Петре, і ти в мені засумнівався?» Посадив мене на підвіконня, бо ні ослона, ні стільця не було. Почав говорити про такі видіння і откровення, яких я зрозуміти не міг. Турчанінов намагався розпитувати Веделя, повертаючи того до земних справ, врешті-решт до музики. Проте інколи Петру здавалося, що Артемій Лук'янович наче не чує його. Зрозумів тільки, що постригу композитор не прийняв. І Ведель смутно натякнув, що, можливо, йому доведеться залишити лавру, де його привчають їсти, пити, спати, від чого він і в миру відмовлявся. Потім несподівано припинив розмову і пошепки молився: «Я ж надіявся на твою ласку, Господи, нехай радіє моє серце твоїм порятунком, заспіваю Господу, бо добро мені здіяв». Малюнок. На чорно-білому малюнку зображена невеличка кімната з арочною стелею. Справа у ніші стіни маленьке вікно, що пускає скупе світло. Під вікном невеликий похилий, як учнівська парта, стіл. На столі велика, загорнута закладкою книга. Біля неї семисвічник. На задньому плані низьке ліжко під стіною, у головах ікона і лампадка. З протилежного боку на стіні висить чорна ряса. Підпис: Вес Ванцов, Келія. З дивним почуттям ішов Турчанінов від свого вчителя. У листах Веделя не було ніяких ознак божевілля, а це побачення в похмурих стінах, жалість і острах – ось головні почуття, що переповнювали душу Петра. Більше у лаврі Веделя він не відвідував. Виправдовувався перед собою – то справи, то різні негаразди. Пройшло зовсім небагато часу, і митрополит Єрофей Малицький прикликав Артемія Веделя до себе. Повелів написати кант на зустріч у Києві великого князя Константина Павловича, якого посилав сам імператор. Мовчання композитора владика розцінив як згоду і відпустив з миром. Ось Господь і вказав на його стежку. Артемій знав, музики він не напише. І не тільки тому, що муза пішла з його життя – знедавна відчував, що більше ніколи не огорне душу таємнича хвиля чарівливих звуків. а тому, що неможливо, мерзенно серед людської біди використовувати свій талант, щоб уславляти тиранів. Ні, не для того небо послало йому дар. В одному із своїх листів Ведель, вболіваючи за долю селян, тлумачив слово «крістянин» як той, хто хрест тягне. А інколи йому думалось, що страждання кріпаків не можуть не мати Божої ласки. Можливо, це шлях для здобуття вічного блаженства. Бог живе в благочестивих бідних. Як би там не було, однак він повинен сказати своє слово за нужденний народ. Артемій усвідомлював, що зважується на отчайдушний вчинок, наражаючись на небезпеку. Письмове звернення до імператора могло мати драматичні наслідки. Втім, це композитора не зупинило. Коли підійшов установлений срок, замість партитури митрополит отримав від Веделя листа, адресованого імператору Павлові І. Один вигляд того послання викликав у Єрофея розгубленість і непевність, і він відправив конверт губернатору, а той цареві. Про зміст послання можна тільки здогадуватися. Ймовірно, лист порушував тему, пов'язану з загальним невдоволенням серед української спільності після запровадження кріпацтва та знесення останків української автономії. Можливо, у листі також висловлювався протест проти заборони форми духовного концерту. В той самий час у Києво-Могилянській академії знайшли записки політичного змісту, які були негайно передані митрополиту Ієрофею. На Веделя упала підозра у написанні тих нотаток. Як вказувалося, вони містили многі нелепості, що наносили образу царській родині. Нібито рукою Веделя було написано про те, що Катерина ІІ вбита її сином Павлом. А може, влада не могла пробачити Артемію Лук'яновичу мотивів протесту проти гноблення, хай і завуальованих біблійними словами, у концерті на ріках Вавилонських. Як би там не було, а доля невблаганно вела Артемія Веделя на зустріч жорстокому терору, на зустріч багаторічним стражданням і мукам. «Боже, горді піднялися на мене! Товпа насильників чигає на життя моє! Господи, дай слузі своєму сили! З'яви знак милості Твоєї, щоб ненависники мої це побачили і соромилися».